Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Na Badajničkom aerodromu predstavljena 4 nova helikoptera, Mi-35, H-145M i Mi-17, koji su kupljeni od Rusije.
Tek u vreme bivše Jugoslavije mogli smo da kažemo da smo imali ovoliko helikoptera i ovako ubojita i moderna eskadrila helikoptera kao što imamo danas.
Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju da se izjasni da li podržava zabranu slobode izražavanja Srbima na Kosovu i Metohiji i politički progon Ivana Todosijevića.
I zato je Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog toga što izneo svoje mišljenje, zato što neko želi da region vraća u prošlost. I neko želi da Srbima zabrani pravo da iznesu svoj sud i svoj stav politički.
U Srbiji trenutno boravi 4700 migranata. Nema opasnosti da postanemo tampon zona za migrante, kažu u Komesarijatu za izbeglice i migracije.
Ne bih rekla da je Srbija u opasnosti da postane tampon zona. Prosto sve zemlje na ruti imaju slične probleme i sve zemlje na ruti su tranzitne zemlje.
Na magistralnom putu Blace-Beloljin prevrnuo se autobus, povređeno 15 osoba. Tijana Bogdanović osvojila zlato u kategoriji do 49 kg na završnom Grand Prix takmičenju u Moskvi, za Milicu Mandić srebro. Sutra suvo i oblačno, do 14 stepeni. Na Batajničkom aerodromu predstavljena su 4 nova helikoptera, Mi-35, H-145M i Mi-17. Iako je bilo najavljeno da će novi helikopteri stići tek u prvom kvartalu 2020. Rusija ih je isporučila pre predviđenog roka, to jest 2 dana pre susreta predsjednika Srbije i Rusije u Sočiju. Na Batajničkom aerodromu bila je naša Marina Bajić.
Na aerodromu u Batajnici prikazano je najnovije pojačanje ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. U Srbiju su nedavno stigli ruski helikopteri, 4 nova Mi-35 i 3 Mi-17, ali 9 Airbusovih H-145M. Reč je o najmodernijim, višenamenskim jurišnim borbenim helikopterima, koji će prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića dodatno ojačati naše jedinice, a srpsko nebo učiniti sigurnijim.
Tek u vreme bivše Jugoslavije mogli smo da kažemo da smo imali ovoliko helikoptera i ovako ubojita i moderna eskadrila helikoptera kao što imamo danas. I srećan sam zbog toga, to smo mogli da uradimo ne samo zato što, ili ne zato što bi neko rekao da više volimo Srbiju od nekih drugih, već zato što smo rešili pitanje javnih financija kada je bilo teško, teške reforme proveli u delo i uspeli da obezbedimo da naša vojska bude vrlo dobro i, rekao bih, dovoljno, imajući u vidu potrebe odvraćanja od agresije za svakoga ko bi to pokušao da učini, da ima takvu vrstu snage.
Pored helikoptera, u Srbiju su stigli i ruski inženjeri, koji već pomažu u sklapanju najmodernijih mašina. Helikoptere smo dobili po izuzetno povoljnoj ceni, kaže Vučić, i dodaje da je novac za to izdvojen još pre 2 godine. Na pitanje novinara, da li je međutim tačno da u narednom periodu obustavljamo nabavke iz Rusije zbog pritiska Amerike, Vučić odgovara.
Ja ne mogu da vam kažem i da vam odgovorim pozitivno na vaše pitanje, ali da li je i to jedan mali deo, pa sasvim sigurno kad dobijete upozorenje od Amerikanaca, onda kažete dobro, polako. Ali mi ćemo i dalje da gledamo da naša vojska bude najsnažnija tu, ali to nije jedina stvar, imate i pitanje financija. Hoćemo da uložimo kroz nacionalni investicioni plan mnogo više za mlade bračne parove, a da opet naša vojska napreduje i da naša vojska hoćemo da damo za mlade bračne parove, za mlade naučnike, hoćemo za mlade preduzetnike. To je ono što želimo da uradimo.
Kada je reč o saradnji sa Rusijom, novinare je zanimalo i da li su tačne tvrdnje pojedinih medija da ćemo sa tom zemljom uskoro raditi na zajedničkoj proizvodnji teških oklopnih i teretnih vozila.
Nama je potrebno još godinu ili dve da to za takva vozila usavršimo, ali nikada nećemo moći da budemo nikada u narednih nekoliko godina na nivou na kojem je ruski proizvođač. Ako možemo da napravimo neku vrstu zajedničkog ulaganja u Srbiji po tom pitanju, bi bio veoma srećan. Što se tiče tih priča rakete, S-milion i tako dalje, dajte ljudi malo realnosti unesite. Ja to ne mogu baš svaki dan da ponavljam, Mi ćemo u skladu sa našim mogućnostima i finansijskim i potrebama države u ovom trenutku, potrebe države za tako nešto, za tako nečim ne vidimo.
Ali potrebe postoje u drugim oblastima, u razvoju vojno-tehničkog zavoda, na primjer, kaže Vučić. Drugi zadatak ističe stipendiranje inženjera i vraćanje stručnjaka iz inostranstva. To je zaključuje jedan od preduslova za intenzivniji razvoj vojne opreme i naoružanja.
Kandidat za premijera privremenih prištinskih institucija Albin Kurti iznao je na skupu u Berlinu svoja tri principa za nastavak dijaloga, od kojih je prvi da neće predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za pregovaračkim stolom. Kao drugi princip naveo je da, kako je rekao, nema razgovora o kosovskoj teritoriji i treći da nema razgovora o mapama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da je Kurti počeo da se bavi kadrovskim pitanjima u Beogradu. Za Račak je ponovio da je falsifikat, a direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poziva Evropsku uniju da se izjasni da li podržava, kako kaže, uvođenje verbalnog delikta i zabranu slobode izražavanja Srbima na Kosmetu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Iznošenje principa za koje Albin Kurti kaže da su uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vidi kao preuzimanje uloge kadriranja. Odbijanje Kurtija da sednu za isti sto, Vučić doživljava kao kompliment.
Dobro je da oni kažu celoj međunarodnoj zajednici da su oni ti koji odlučuju o tome ko će u ime Beograda da pregovara. To mi je naravno i jedan kompliment, jer se sad pitam kako to neće Vučića, onog velikog izdajnika preko kojeg mogu do svih rezultata da dođu. Ja vidim tamo kampanju istu kao ovde. Istu kao ovde. Sve što ovi ovde rade protiv mene, isto vam rade u Prištini. I samo im je jedna meta. Slučajno sam to ja. Ne postoji drugi. Nikog drugog ni ne pominju.
Principe kandidata za premijera privremenih kosovskih institucija komentariše i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Smatra da predstavnici Prištine nemaju pravo da određuju ko će predstavljati srpsku stranu u dijalogu.
Zanimljivo je da zaista oni misle da imaju pravo da određuju ko će predstavljati srpsku stranu u procesu dijaloga, ali je još zanimljivije možda to što Albin Kurti misli da može da razgovara sa nekim očekujući da mu se taj neko ničice klanja, da se svakoga dana izvinjava i za ono za šta jeste i za šta nije kriv, a Srbi su valjda uvek za sve krivi.
Đurić ističe i da su Srbi na Kosovu i Metohiji najugroženija i najugnjetavanija etnička grupa u Evropi. Poziva Evropsku uniju da jasno kaže da li podržava uvođenje verbalnog delikta i zabranu slobode izražavanja Srbima na Kosovu i Metohiji. Pita da li je Ivan Todosijević žrtva novog političkog apartheida.
I zato je Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog toga što je izneo svoje mišljenje, zato što neko želi da region vraća u prošlost. I neko želi da Srbima zabrani pravo da iznesu svoj sud i svoj stav politički, kakav god bio, o dešavanjima i događanjima koja su bila pre 20 godina.
O događajima od pre 2 decenije govorio je i predsjednik Srbije, uz podsjećanje da je Račak bio direktan povod za NATO agresiju. Aleksandar Vučić komentariše i krivičnu prijavu koja je u Prištini podneta protiv njega zbog tvrdnje da je Račak falsifikat.
Ja sam srećan jer su sad otvorili temu o kojoj ću da govorim na svakom mestu i neka me prokazuju koliko hoće svakog bogovetnog dana. Ajde baš da vidimo zašto ste na takav način donosili zaključke i zašto ste morali da pronađete povod za težak zločin i za tešku agresiju protiv Republike Srbije, kakva je bila NATO agresija.
Istovremeno, ministar odbrane Aleksandar Vulin poziva Evropsku uniju da se uzdrži od ishitrenih i zapaljivih izjava po pitanju slučaja Račak. Kao organizacija koja nije nadležna za donošenje pravnih ocena i istorijskih zaključaka, Evropska unija bi mnogo pomogla pomirenju i miru u regionu ako bi se njeni organi i funkcioneri uzdržali od iznošenja stavova u javnosti koji mogu biti zapaljivi. Vlasti Evropske unije trebalo bi da rade na tome da se prošlost oceni na pošten način i onakva kakva jeste, uz poštovanje žrtava, rekao je ministar Vulin.
UNESCO je u okviru kampanje Bira mir objavio video poruku predsjednika Aleksandra Vučića, u kojoj je pozvao sve zemlje sveta da štite svoje prava i kulturno nasljeđe. Zato će, kaže predsjednik Srbije, uloga UNESCO biti još važnija i uticaj te organizacije će jačati. U objavi UNESCO se ističe da smo zajedno uvek jači i da kroz produbljivanje saradnje možemo da gradimo mir.
Ovo su novosti dana. U 17 prihvatnih centara u Srbiji trenutno je zbrinuto 4700 migranata. Mnogo njih je van sistema, u komesarijatu ponavljaju da kapacitet smeštaja od 6000 nije popunjen. Od početka novembra broj izbeglica je povećan za trećinu, pa komesarijat za izbeglice i migracije prati situaciju u kampovima u regionu, u Grčkoj i Turskoj. Zamjenica komesara za izbeglice i migracije Svetlana Velimirović kaže za našu televiziju da je povećanje broja migranata u novembru sezonsko i da je to cirkularna fluktuacija koja se dešava u zavisnosti od godišnjeg doba.
Ne bih rekla da je Srbija u opasnosti da postane tampon zona. Prosto sve zemlje na ruti imaju slične probleme i sve zemlje na ruti su tranzitne zemlje i svake godine mi primećujemo da se u toku zimskih meseci taj broj poveća. Maloletna lica bez pratnje su jedna od najosjetljivijih kategorija koje dolazi na našu teritoriju i tu zajedno sa drugim nadležnim organima, centrima za socijalni rad i terenskim socijalnim radnicima, naši zaposleni na terenu, stupaju u kontakt, sa njima procenjuju šta je najbolji interes te dece, da li su stvarno bez pratnji ili su u pratnji i u pratnji socijalnih radnika naše službe ih prevoze do Sjenice.
U prihvatnom centru za migrante u Preševu skoro su popunjeni kapaciteti posle godinu i po dana kada su migranti u manjem broju boravili tu po potrebi. Pre 10 dana sa severa zemlje prebačeni su migranti koji su bili van smeštajnih objekata, a u Preševo je stiglo još oko 300, uglavnom samaca. Sada ih je u centru oko 800 i obezbeđeni su svi uslovi, kaže Goran Ćirić iz Komesarijata za izbeglice.
Okidač za portovanje ovih 700-800 ljudi prema Preševu je bilo naglo zahlađenje pre 10 dana i potreba da se ljudi koji su boravili bukvalno pod otvorenim nebom smeste u humane uslove, u čvrste grejane objekte, da im se obezbede 3 obroka dnevno, medicinska zaštita, odeća i obuća i sve što treba. Prihvatni centar Preševo je, što se tiče smeštaja u čvrstim objektima, na granici popunjenosti. Postoji mogućnost da se izvesnim replaniranjem, da kažem, obezbedi još stotinak mesta. Imamo inače i mogućnost da, ako bude potrebe, aktiviramo lake grejane objekte.
U nastavku vesti sveta, sve probleme u Mediteranu neophodno je rešavati zajednički razgovorom, kompromisom, zaključeno je na 5. zasedanju Međunarodnog foruma Mediteranski dijalog u Rimu. Na skupu su učestvovali visoki predstavnici iz preko 50 država, Evropske unije, uticajni političari, biznismeni, predstavnici nevladinih organizacija. Posebnu pažnju izazvao je ruski šef diplomatije stavom da zvanična Moskva neće prva razmeštati rakete, već će samo odgovarati na američke poteze. Italijanski ministar inostranih poslova Luigi De Maio uzvratio je da Rim priprema inicijativu za povlačenje sankcija protiv Rusije. Iz Rima se javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U fokusu više od 1000 učesnika foruma Mediteranski dijalog bila je turbulentna situacija u regionu Mediterana i Bliskog istoka. S posebnom pažnjom su analizirani kompleksni problemi u Libiji, Siriji, Iraku i Iranu. Region Mediterana tržište je sa preko 500 miliona stanovnika i jedinstvena strategijsko-logistička platforma između Evrope, Afrike i Azije, pa je na forumu zaključeno da je neophodno ojačati institucionalne i kadrovske kapacitete kako bi se adekvatno odgovorilo na brojne globalne političke, ekonomske, razvojne i migracione izazove. Italijanski premijer Giuseppe Conte upozorio je da su u posljednje vrijeme problemi sve brojni i složeni i da zainteresovane strane za mir i prosperitet zemalja Mediterana moraju pokazati više volje zalaganja i niži stepen rivaliteta i nacionalnih interesa kako bi sutra svima bilo bolje. Sličan stav iznio je domaćin foruma šef italijanske diplomatije Luigi Di Maio, koji je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom naglasio da, iako je Rim čvrsto privržen NATO-u, bez angažovanja Moskve ne može se rešiti ne samo konfliktna i zabrinjavajuća situacija u Libiji, već i svi ostali problemi koji muče mediteranski region i Bliski istok. Nezaobilazna je bila i goruća tema povodom predloženog ruskog moratorijuma na razmeštanje raketa srednjeg i kratkog dometa, a koji je usledio posle prestanka važenja sporazuma iz 1987. Ministar Lavrov je precizirao da Rusija neće prva razmeštati oružje ni u jednom regionu u svetu gde nema američkih raketa. Dakle, samo će odgovoriti istom merom na poteze Vašingtona. Ministar Di Maio saopštio je da Italija priprema inicijativu da se u Briselu otvori diskusija o evropskim sankcijama prema Rusiji, sa ciljem, ako ne potpunog ukidanja, onda bar delimičnog povlačenja istih.
Grčka proteruje ambasadora Libije kao odgovor na sporazum koji su potpisale Turska i Libija. Sporazumom je predviđen koridor koji se prostire duž istočnog Mediterana između obala Turske i Libije i seče deo mora na koje pravo polaže Grčka, a odnosi se na eksploataciju energenata na Mediteranu. Iz Atine, Majda Šimonec.
Odluka Ministarstva spoljnih poslova Grčke o proterivanju libijskom ambasadoru je saopštena juče i dat mu je rok od 72 sata da napusti zemlju. Odluka je obrazložena stavom zvanične Atine da je nedavno postignut tursko-libijski memorandum o razumevanju i pomorskim granicama za Grčku nezakonit, ilegalan i bez pravnog efekta, jer krši suverena prava Grčke. Objavljivanjem mapa i novih koordinata u pokušaju pomorskih razgraničenja između Turske i Libije potvrđuje se grubo kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Grčke, kaže se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, i dodaje da ambasador Libije nije bio spreman na saradnju i nije predao tražen dokument koji je Libija potpisala sa Turskom. Istovremeno je ministar spoljnih poslova Nikos Dendias rekao da proterivanje ne znači prekidanje diplomatskih odnosa sa Libijom, a mediji su objavili da sledeće nedelje u Atinu dolazi predsjednik libijskog parlamenta koji će navodno pokušati da reši ovaj diplomatski spor između Atine i Tripolija. Oglasio se i ministar spoljnih poslova Libije Mohamed Sijala komentarom da je proterivanje njihovog ambasadora neprihvatljivo i da bi odmah oni to isto učinili, ali da Grčka nema svog diplomatskog predstavnika u ovoj zemlji. U prvoj reakciji iz Turske stigla je izjava ministar spoljnih poslova Čavušoglu, a koji je, kako je preneto, u ljutitom tonu osudio potez Grčke. Za libijsko-turski sporazum je rekao da je zakonit, a za stav Atine da nije zrelo ponašanje u diplomatiji, naprotiv, čini je skandalozan. Mediji koji ne prestaju da se bave ovom temom ocenjuju da Grčka neće odustati od napora da dokaže da je libijsko-turski sporazum neprihvatljiv i pravno ništavan i da će se svim sredstvima boriti protiv prekrajanja mapa, novih zona uticaja i interesa na Mediteranu. Inače, mediji podsjećaju da Grčka, Kipar i Egipat posljednjih meseci intenzivno rade na iskorišćavanju ogromnih rezervi prirodnog gasa koji se nalazi na morskom dnu istočnog Mediterana i da je upravo to jedan od razloga novih tenzija u ovom regionu.
Iz sveta još dve vesti.
Širom Francuske nastavljeni su protesti zbog planiranih reformi penzionog sistema. Vozači kamiona blokirali su autoputeve, a većina vozova nije napustila stanice. Linije metroa oko Pariza su zatvorene. U međuvremenu i žuti prsluci planiraju svoje nedeljne demonstracije, nezadovoljni ekonomskom situacijom. Američki predsjednik Donald Trump i južnokorejski predsjednik Moon Jae-in razgovarali su telefonom o načinima za održavanje diplomatskih odnosa sa Severnom Korejom, koja upozorava da gubi strpljenje zbog zastoja nuklearnih pregovora. Dvojica lidera saglasni su da je situacija teška i da treba održati zamak dijaloga kako bi se postigli brzi rezultati pregovora o denuklearizaciji.
U nastavku emisije, između ostalog, čućete. Za stan od 60 kvadrata prosečna godišnja cena daljinskog grejanja iznosi skoro 70.000 dinara. Istražujemo da li bi računi bili manji ako bi izolacija u zgradama bila bolja.
Imate zgrade koje troše 4 do 5 puta više energije nego ista zgrada u, na primjer, Nemačkoj.
Proveravamo i kakvo je interesovanje mladih poljoprivrednika za finansijsku pomoć koju dodeljuje Ministarstvo poljoprivrede.
Do sada su zahtevana sredstva oko 2 milijarde dinara. Konkurs još uvek nije završen, pa ćemo vidjeti kakva će biti situacija i koliko će nam poljoprivrednici podneti zahteva.
Ostanite uz Novosti dana. U saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Beloljin-Blace povređeno je 15 osoba.
Kako RTS saznaje, prevrnuo se autobus koji je prevozio putnike iz Republike Severne Makedonije na Kopaonik. Dvoje je teže povređeno, a ostali imaju lakše povrede i svi su zbrinuti u Prokupačkoj bolnici. Istraga će utvrditi uzrok nesreće. Na tom putu je već mjesec dana u toku rekonstrukcija uz režim saobraćaja koji zavisi od radova.
Jedan radnik je jutros poginuo u bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu kada je pao sa skele. U hitnoj pomoći je rečeno da je njihova ekipa po pozivu došla na gradilište gde je konstatovala da 30-godišnji muškarac nije davao znake života. Mediji prenose reči njegovih kolega da je pao sa skele na sedmom spratu zgrade. Policija i građevinski inspektori izašli su na teren.
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će potpredsednik SNS-a Miloš Vučević u ponedeljak podneti krivičnu prijavu protiv njega i njegovog brata Andreja Vučića zbog slučaja Jovanjica, kako bi se nadležni organi pozabavili tim slučajem i konačno otkrila istina. Andrej nikada nije ni čuo ni video uhapšenog vlasnika Jovanjice, Predraga Koluviju, rekao je Vučić i dodao da čak i da jeste, ne vidi kako bi to značilo bilo kakvu njegovu odgovornost za ono što se tamo dogodilo.
U narednim minutima o energetskoj efikasnosti. Za stan od 60 kvadrata prosečna godišnja cena daljinskog grejenja iznosi skoro 70.000 dinara. Iako je distributivna mreža dobro izolovana, visoka cena je posljedica loše ili nepostojeće izolacije u stambenim zgradama. Stručnjaci kažu da bi povećanjem energetske efikasnosti postojeći kapaciteti daljinskog grejanja bili dovoljni za snabdevanje daleko većeg broja potrošača. O tome Milenko Marković.
Najveći potencijali za uštedu energije su u zgradarstvu, jer su stambeni objekti stari i neefikasni, kaže dr. Radmilo Savić, izvršni direktor Beogradskih elektrana. On navodi primer Novog Beograda.
Imate zgrade koje troše 4 do 5 puta više energije nego ista zgrada u, na primjer, Nemačkoj. Istraživanja pokazuju da na nivou kompletnog stambenog fonda unapređenjem u skladu sa važećim zakonskom regulativom za nove zgrade može se između 30 i 40% ostvariti ušteda, odnosno smanjenje potrošnje. Samim tim stvorilo bi se potencijal u kapacitetima koje već imamo da bez izgradnje novih proizvodnih pogona priključimo nove potrošače.
Međutim, izolacija stambenih zgrada nije ni jednostavna ni jeftina. Antonela Solujić iz Ministarstva rudarstva i energetike kaže da postoje različiti načini da se takvi projekti sprovedu.
Kad imate potrošače koji su priključeni na sistem daljinskog grejanja, onda vi na neki način su to vaši potrošači, možete da obezbedite taj mehanizam da vam vrate ta ulaganja. Znači, ali 30% potrošača je priključeno na sistem daljinskog grejanja. Šta ćemo sa onih 70%? Konkretan primer sa podsticajem za nabavku energetski efikasnih uređaja, znači osim uređaja svakako bi trebalo obezbediti podsticaje za zamenu prozora, stavljanje izolacije i za čitav set drugih tehničkih mera, to je primjena i toplotnih pumpi, ali i efikasnijih sistema, možda i prelazak na sisteme daljinskog grejanja.
U Srbiji su učinjeni tek prvi koraci ka energetskoj efikasnosti, pre svega na javnim zgradama, ali ima i primjera starih stambenih zgrada čiji su stanari o svom trošku sproveli toplotnu izolaciju. Oni danas plaćaju manje račune za grejanje, ali je to bilo izvodljivo zato što je domaćinstvima omogućeno plaćanje po utrošku.
Konkurs Ministarstva poljoprivrede za podsticaje za mlade poljoprivrednike izazvao je veliko interesovanje širom Srbije. Do sada je stiglo više od 1.500 zahteva, mada rok za prijavu ističe 31. decembra. U Upravi za agrarna plaćanja kažu da po svemu sudeći sredstva predviđena za tu namenu neće biti dovoljna, ali da će se naći način da svi koji ispunjavaju uslove da ostvare planirane investicije, da ostvare planiranje investicije uz povraćaj od 75%. Više u prilogu Davor Ketešić.
Mladi poljoprivrednik i inženjer zaštite bilja Jovan Lazarević iz mačvanskog sela Kujavica bavi se proizvodnjom povrća, a posljednjih godina i lekovitog bilja. On je rešen da uz pomoć državnih podsticaja namenjenih mladim poljoprivrednicima unapredi svoju proizvodnju.
Planiram da svoju postojeću mehanizaciju obnovim, da kupim neke mašine kako bih olakšao sebi tu proizvodnju lekovitog bilja konkretno. Planiram da kupim rotofrezu kako bih uspeo što bolje da pripremim zemljište za samu sadnju, sadilicu i vidjet ću još neke mašine konkretno za obradu zemljišta.
Jovan, kao i drugi koji se jave na konkurs za mlade poljoprivrednike, mogu da računaju na 75% podsticaja za planiranu investiciju, podsjeća direktorka Uprave za agrarna plaćanja Biljana Petrović.
Se mladi poljoprivrednici ne moraju napred da ulažu svoje sredstva, odnosno prvo dobiju odobrenje na osnovu profaktura, dobiju novce na račun. U obavezi su da završe kompletnu investiciju, znači ukoliko njihova investicija 2 miliona dinara, 1,5 miliona dinara bi dobili od Uprave za agrarna plaćanja, a 500.000 dinara bi morali da ulože sami.
Zbog povoljnih uslova i visokog povraćaja sredstava, odziv na konkurs je odličan. Do sada je već stiglo više od 1.500 zahteva mladih poljoprivrednika, kaže Biljana Petrović.
Do sada su zahtevana sredstva oko 2 milijarde dinara. Ako gledamo koliki je to povratna investicija, to je 75%, oko 1.500 milijardi, s tim da konkurs još uvek nije završen, pa ćemo videti kakva će biti situacija i koliko će nam poljoprivrednici podneti zahteva. Sredstva koja su odvojena u prvom momentu verovatno neće biti dovoljna, ali do sada su subvencije bile isplaćene za sve korisnike koji su podnosili zahtev, pa ćemo videti ovaj put šta i kako možemo da uradimo za mlade poljoprivrednike.
Konkurs za mlade poljoprivrednike traje do 31. decembra, a najviši iznos podsticaja je 1.500.000 dinara.
U galeriji RTS-a svečano je otvorena izložba dela slikara, vajara, pisca i profesora Zorana Petrovića, Dostojana nezaborava. Uz brojne slike, crteže i skulpture, publika je u prilici da vidi značajan deo opusa slavnog vojvođanskog umetnika. Tanja Živković.
Sagledavajući celokupno delo Zorana Petrovića, nije teško shvatiti da se radi o umetniku izuzetnih stvaralačkih mogućnosti, ne samo u oblasti likovnog, već i književnog, jednom rečju intelektualnog stvaralaštva. Stvaralaštva u stalnom usponu, ratni crteži, socijalistička tematika, romantičarski pejzaži, poetski realizam, mašinizam, do potpuno jasne filozofske koncepcije savremenog razmišljenja, piše u katalogu za izložbu autorka Sofija Ljubičić.
Njegov opus je više hiljada i u ovom malom prostoru, a ne radi se ni o retrospektivi i svemu, mi nismo mogli da obuhvatimo, odnosno ja, u toj selekciji recimo 6-7 segmenata iz stvaralaštva. Ja jesam ono što je bilo na početku, pa sam se uhvatila neke sredine i kraja, ali sam i provukla neke stvari koje su tokom dugog života i njegovog izuzetno plodnog rada uspela ovde i da prezentujem.
Na izložbi Dostoja nezaborava predstavljen je mali broj dela Zorana Petrovića, a Sofija Ljubičić pošla je od rodnog mesta Sakule preko Opova, Pančeva i Vršca da, kako kaže, uhvati nemiran duh ovog vojvođanina koji nikada nije spavao.
Suština je da je on zaboravljen, u krajnjem slučaju i zanemaren. Čovek koji je ostavio više hiljada dela, a čija dela su preteča savremene evropske umetnosti.
Zoran Petrović Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završava 1948. a specijalni kurs u klasi Đorđa Andrejevića Kuna 1949. godine. Bio je član grupe Samostalni i jedan od osnivača decembarske grupe. Izlagao je na 33 samostalnih i blizu 200 kolektivnih izložbi u svojoj i mnogim evropskim zemljama, Americi i Aziji. Dela mu se nalaze u domaćim i inostranim galerijama i muzejima, mnogobrojnim ustanovama, privatnim domaćim i inostranim kolekcijama. Izložba Dostojan nezaborava otvorena je u galeriji RTS-a do 26. januara.
Sa nama je sada kolega Željko Stefanović. Željko, dobre vesti stižu sa Grand Prix-a u Moskvi. Tijana osvojila zlato, Milica srebro.
Upravo tako i radujemo se, dakle, trofejne sportiskinje ponovo su obradovale Srbiju. Možda i najvažnije u ovom času su vize za Tokio za olimpijske igre 2020. Tijana Bogdanović je osvojila zlatu medalju u kategoriji do 49 kg na završnog Grand Prix-u, savladavši u finalu kineskinju u Wu. Posle poraza od kineskinje Zeng, Milici Mandić pripalo je srebrno odličje u kategoriji preko 67 kg. Veoma brzo nakon što se vratio trenerskom poslu, Dragan Šakota je posle trijumfa Crvene zvezde u Milanu na Darmanijem proglašen za najboljeg trenera kola, objavio je Eurohops koji je partner Eurolige. Naredni meč Crveno-Beli u Euroligi igraju sa Baskonijom u Beogradu u četvrtak. A futbaleri Crvene zvezde za nepuna 2 minuta u 20. kolu Superlige dočekat će Spartaka u overtiru za gostovanje Olimpijakosu u Ligi šampiona. Utakmice na stadionu Rajko Mitić počinju u 15:30. Ostale utakmice ovog kola Linglong Superlige Srbije na programu su sutra. Odigrane su i dve ranije odložene utakmice Prve lige Srbije u fudbalu, odigrane i završene. Novi Pazar je na svom terenu savladao ekipu Smedereva rezultatom 3:1, dok su Zlatibor i Radnički iz Kragujevca osvojili po bodu. Utakmice završene bez golova 0:0.
Kako u savremenom svetu izgleda borba za dostojanstven rad? Šta očekuje one koji se nisu pripremili za vreme kada će pojedina zanimanja nestajati? Kako prevazići gubitak radnih mesta koja se gase? Gosti sednice: Tanja Jakobi, izvršna direktorka Centra za istraživanje javnih politika, Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju i profesor Boban Stojanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Nedelja, 10:05, urednik i voditelj sedmice Dijana Ivanov-Kadić.
Trenutno je najtoplije u Kragujevcu 12 stepeni, 9 stepeni u Beogradu, 8 u Nišu, 7 u Novom Sadu, 6 u Somboru, na Kopaoniku plus 2 vreme sutra.
Ujutro i prepodne oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito, sredinom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevna od 7 do 14 stepeni, u Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi vreme sporta i razonode. Očekuje vas kolega Željko Stefanović.